Prostor pro dva s Jiřím Kalembou.
Dobrý den, vítám vás u poslechu pondělního Prostoru pro dva. Tentokrát je mým hostem a jsem rád, že to můžu říct, můj dlouholetý kamarád a také kolega Karel Kubeška, se kterým jsme odkomentovali desítky olympijských přenosů v curlingu. A tím se dostávám k tématu dnešního vysílání. Curling a Karel Kubeška, vítej na Rádiu Prostor, Karle.
Dobrý den, zdravím vás všechny.
Jak se máš? A co curling v létě?
Mám se dobře, ale curling už dávno není tím sezónním sportem, který by začínal někdy v půlce září a končil v březnu nebo v polovině dubna. Ale je to sport celoroční, čili my už máme s týmy, které trénují za sebou letní soustředění, připravujeme pilně kalendáře a už se přihlašujeme na turnaje, všechno běží úplně naplno, čili pro mě sezona už začala.
My se budeme o curlingu bavit hodně, zmíníme nějaké naše olympijské komentátorské zkušenosti, pobavíme se o českém curlingu obecně a už za chvilku bych rád vlastně tak nějak se dozvěděl tvoje třeba curlingové začátky a vůbec, jak to tady s tím sportem bylo, jestli souhlasíš.
Velice rád.
Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Jiřím Kalembou.
Posloucháte Prostor pro dva a mým hostem je dnes Karel Kubeška. Naším tématem bude curling, jak už jsme načali a avizovali. Tak by mě, Karle, vlastně zajímalo, jestli bys dokázal popsat a vzpomenout na ten moment, kdy si curling poznal a řekl jsi, tak tohle to bude sport pro můj život. To už neopustím.
Nevím, jestli v tom konkrétním okamžiku jsem si přímo řekl, že to bude moje osudové setkání, ale byl to rok 91, čili je to opravdu už dávno. A ocitl jsem se na základě nějakého pozvání na akci, která byla ve Vršovicích v hale Hasa. Tam se hrál silvestrovský curling a já jsem se tam přišel jenom podívat, protože tam bylo občerstvení, tak jsem si říkal, že tam zastavím. A chyběl jeden hráč v týmu, který potřeboval sehrát utkání a tak se tak jako podívali na mě, jestli bych si to neskusil a já jsem řekl, že ano. A zaujalo mě to natolik, že tuším za 2-3 týdny jsem volal na vedení tehdy Československého svazu curlingu a ptal jsem se, jestli bych mohl začít nějak trénovat. A odpověď Tomáše Klímy, který byl tehdy sekretářem, byla, my jsme věděli, že zavoláš. Takže jsem začal skutečně v tom roce a od té doby už se vlastně curlingové kolo nezastavilo.
Ano, od té doby už si tenhle ten sport neopustil, zažil si s ním spoustu věcí. Mimo jiné si také vyhrál republikové tituly, reprezentoval si na evropské scéně. Tak by mě zajímalo, jak to tehdy vlastně tady jako vypadalo s podmínkami, v jakých podmínkách jste se připravovali, v jakých podmínkách jste vyráželi třeba i na mezinárodní akce a jak, jestli se dá říct třeba nějaký přelom, kdy curling u nás nabral třeba nějaký razantnější směr.
Bylo to zpočátku hodně takové pionýrské, řekl bych. Cestovali jsme ve škodovkách na turnaje do Švýcarska, do Francie, kde jsme většinou nevyhrávali, sice nějaké výhry, nějaká vítězství jsme získali, ale nebylo to nic moc. Jezdili jsme na evropské šampionáty, ale věděli jsme, že bez vlastního sportoviště, to znamená bez vlastní haly, že se nedokážeme posunout dostatečně daleko. A když jsem mluvil o tom zlomu, tak myslím si, že ten jednoznačně nastal v okamžiku, kdy se podařilo postavit specializovanou curlingovou halu na Rostylech, která je majetkem Českého svazu curlingu, to znamená patří všem registrovaným curlerům. A od té doby jsme měli svůj stánek, kde jsme se mohli mnohem kvalitněji než v minulosti připravovat a začaly přicházet úspěchy, začaly se rodit kvalitní týmy, začali jsme přece jenom na té evropské i světové úrovni hrát nějakou roli. A největší úspěchy, které se tehdy dostavily, bylo stříbro na mistrovství světa juniorek bronz na mistrovství Evropy mužů a pak ještě nějaké menší medaile na mixech a podobně.
Je zajímavé, že zmiňuješ tu Rostylskou halu, protože ta do toho našeho příběhu přináší mě. Tam já jsem se totiž s curlingem setkal. Bylo to podobně jako v tvém případě na takové promo akci curlingu. Já jsem do té doby ten sport vnímal spíš jako, že takový exotický, možná lehce vtipný, možná jako většina lidí ještě třeba tou dobou. Pak jsem, když jsem si dvakrát umetl dráhu, zjistil, že je to fyzicky velice náročné a když jsem poslal, byť možná asi náhodou, kámen na kruhy, kde zůstal, tak jsem měl takový opojný pocit a nedlouho na to jsem v České televizi se přihlásil v roce 2006 na, to byla porada externistů skriptérů, což byla moje první taková práce a kontakt s Českou televizí a tam jsem řekl, jako jediný v té plné místnosti řekl, že rozumím pravidlům curlingu. A od té doby začala moje cesta s curlingem. A tam jsme se poprvé potkali. Bylo to v Turíně 2006 na chodbách České televize a teda asi jsme jako netušili, co nás čeká, ale vnímal si tehdy, že v televizi třeba začíná dostávat curling nějakým výraznějším způsobem prostor, nebo už ty tvé předchozí komentátorské zkušenosti ti to tak jako napovídali, že ty olympiády budou pro curling dobré?
Samozřejmě rok 98, ta zimní olympiáda, byl průlom. Po mnoha letech se znovu curling objevil na olympiádě. Já jsem měl to štěstí, že spolu s Dušanem Jurčíkem jsem mohl komentovat tu první olympiádu. A průlomem byla hned ta druhá, 2002, kdy to nakonec skončilo, takže jsem celou řadu zápasů komentoval úplně sám, aniž by mi tam vlastně kdokoliv pomáhal. A poté, co to skončilo, tak jsem se dozvěděl, že curling byl jedním ze tří nejsledovanějších sportů na zimní olympiádě. Čili to byl první průlom, pak samozřejmě Torino a Vancouver a další byly opravdu veliké věci a stalo se toho hodně dobrého pro curling.
No a to už jsme absolvovali bok po boku a právě o Vancouveru a Soči si budeme povídat za pár minut.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Jiřím Kalembou.
Posloucháte pondělní Prostor pro dva. Mým hostem je Karel Kubeška. Jeho hlas vám možná bude znít povědomně, protože pakliže jste třeba si někdy v noci nad ránem během olympijského zimního vysílání pustili curling, tak je dost možné, že jeho hlas jste zaznamenali, protože je neodmyslitelně spjat s curlingovými přenosy a několik z nich jsem měl tu čest s ním také vést a absolvovat. A začali jsme právě olympiádu ve Vancouveru. Ta se vzhledem k časovému posunu odehrávala ve středoevropském prostoru v noci, takže jsme trávili dlouhé noci se sluchátky a mikrofonem v takové koji nebo telefonní budce 2 metry x 2 metry. Jak na to vzpomínáš? Protože úhrnem té práce bylo strašně moc. Já jsem poprvé opravdu zaznamenal i fyzickou únavu z té komentátorské činnosti, protože začínat v 9 ráno a končit, teda v 9 večer a končit v 5 ráno, to je docela fuška. Jak jsi to vnímal ty?
Já si vzpomínám na poměrně značné vyčerpání, teda opravdu. Já jsem byl pozván možná 2x nebo 3x ještě do ranního vysílání, abych tam něco řekl. A vím, že mě překvapili jednou otázkou, jak hodnotím poslední zápas českých hokejistů. A já, protože jsem měl za sebou noc, kdy jsme komentovali možná i 2 zápasy a mezi tím byla nějaká pauza, kterou jsem teda nějak proodpočíval, tak jsem se z toho musel nějak vymluvit. Tak jsem řekl, že se mi jejich výkon velice líbil, že byl velmi statečný. A nepouštěl jsem se fakt do detailů, aby nevěděl absolutně teda, jak to utkání, ani s kým, jak to vlastně dopadlo.
No, je pravda, že když přišly zimní olympijské hry, tak zkrátka kromě curlingu, protože většinou to byly 2 až 3 přenosy, za tu noc jsme neměli možnost zaznamenat. Někdy to přineslo i takové komické situace, že jsme věděli, že to v to vysílání, kromě možná pár jako fajnšmekrů a skalních fanoušků, pravděpodobně nikdo nesleduje, protože třeba na druhém kanále jela Martina Sáblíková o zlato, všichni ve studiu fandili a my jsme komentovali kámen v zápase, nevím, Švýcarsko-Británie nebo tak něco, ale zase jako člověk, teda alespoň za mě, já jsem si k tomu sportu díky tomu našel jako velice pevný vztah, protože to prostě nevymažeš takovéhle zkušenosti.
No, já jsem si jist, že jsme se maximálně snažili o profesionalitu za jakýchkoliv okolností. Některé byly opravdu skoro na hraně, řekl bych. Jednak tam bylo vyčerpání, jednak tam byla už taková i tematická únava, řekl bych, protože jsme mluvili v podstatě pořád dokola o stejných či hodně podobných věcech. Ale aniž bych chtěl nám dvěma fandit příliš, tak si myslím, že jsme se toho zhostili důstojně a nepochybně tam byla tvoje značná zásluha jako profesionála, který i v momentech, které sváděli k nějakým komentátorským hříchům, tak zachoval chladnou hlavu a dokázal to uřídit.
No, děkuju, červenám se. Já bych tě ale teď rád vybídl ke vzpomínce, protože já to mám trošku v mlze. A ty s tou vzpomínkou rád šermuješ, protože jsem údajně se trošičku přeřekl při komentování zápasu Švýcarska. Mohl bys mi to připomenout a posluchačům?
No, bylo to roztomilé. Já jsem si toho všiml v podstatě náhodou. Bylo to tak, že ve své přípravě si měl uvedeno, že, a myslím, nevím, jestli to byl Ralf Štek, nebo jestli to byl Egler, myslím, že to byl Egler, že svůj volný čas tráví tím, že se těší a teď nevím přesně, jak tam byl ten pád, ale...
Věnuje financím, jsem řekl. Ne?
No a tam právě to bylo, že má rád a sleduje své finance. A bylo to přehlédnutí z té únavy, protože v originálním textu bylo fiance, což byla snoubenka teda v překladu. Takže Markus Egler sice se zabýval tedy něčím, ale nebyly to finance, ale byla to jeho snoubenka.
V půl páté ráno budiš mi odpuštěno, snad to nikdo nezaznamenal, nikoho to nevytrhlo z klimbání. Jak já bych za chvilku ještě zamířil do ruského Soči, protože tam jsme s Karlem Kubeškou absolvovali takový komentátorský maraton a možná i televizní olympijský rekord.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Jiřím Kalembou.
S Karlem Kubeškou v Prostoru pro dva navazujeme na naše olympijské komentátorské vzpomínání a z Vancouveru, který jsme tedy absolvovali na dálku v Praze na Kavčích horách, se přesouváme do ruského Soči a to na komentátorské stanoviště v curlingové hale, kde jsme trávili dlouhé, dlouhé hodiny. V podstatě se dá říct, že začátek byl tak jako ve formě 3 přenosy denně po 3 hodinách. Mezitím pauza na čaj, sušenku a jedno teplé jídlo denně. Takže to byl poměrně takový jako slušný režim a na druhou stranu prohloubení a možná i našeho vztahu, ale i také jako zakusení toho, jak ten olympijský curling vypadá naživo, ten olympijský turnaj, jak se vlastně vyvíjí. A bylo to i v době, kdy curling začal budit poměrně jako vážný zájem veřejnosti po té, co se mužská reprezentace tým Jiřího Snítila téměř do Soči dostal. A my jsme to zaznamenali z desítek mailů, které nám chodily a vlastně jsme i diváky dostali do vysílání prostřednictvím dotazů. Máš pocit, že tady odsud někdy začíná takový ten, jako řekněme, výraznější fokus na curling jako takový, že to ve společnosti a z těch různých dozvuků pak jako rezonovalo mnohem víc?
Já se domnívám, že to začalo už dříve, ale Soči nepochybně bylo velmi dobrou gradací. Tam došlo k tomu, že celá řada lidí ráno u snídaně si prostě pustila televizi a tam viděla něco trochu exotického, přitom zajímavého. Takže si vzpomínám i z těch odpovědí nebo z těch reakcí e-mailových na to, že lidé psali, že snídají s K plus K a že snídají s curlingem a to bylo opravdu příjemné. To, že se tam mužská reprezentace bratrů Snítilových, Jindry Kitzbergera, Marka Vidry, málem dostala, tak to bylo něco, o čem jsme mohli mluvit. Dokonce měli kluci 3 pokusy na to, aby se jim to povedlo. Jeden byl opravdu strašně natěsno, to bylo vlastně první utkání proti Němcům ve Fisenu na kvalifikaci, kde opravdu se to málem podařilo. A pro nás bylo dobře, že jsme v podstatě, ač český tým na olympiádě nebyl, tak jsme mohli o českém curlingu mluvit a měli jsme k dispozici zajímavé příběhy a nějaké historky.
Měli jsme vlastně k dispozici také přehled o tom, kolik curlingu vysílají jiné televize, protože jsme byli na těch komentátorských stanovištích a byli jsme často dotazováni, jak to, že v české televizi komentujete tolik curlingu, byť tady nemáte váš reprezentační tým?
No vím, že vedle nás seděl Švéd, který se v jednom okamžiku hodně podivil, že tam komentujeme nějaký zápas zemí, které byly poněkud exotické pro Čechy, a ptal se jako proč, a my jsme tuším říkali, že protože ten sport prostě máme rádi. No.
Když jsme si dovolili vzpomínku na komentátorskou situaci během Vancouveru, tak mě teda jako v paměti zůstává taková naše komentátorská etída, protože jsme se hodně, to prozradím, ulítávali na takových těch jako příslovích a kliše komentátorských, a jednou jsme to nějak vpasovali do zápasu, který svým významem nebyl nějak jako velký, ale jednoho po druhém nás to postupně odbouralo a komentovali jsme vlastně tak jako solo, protože ten jeden vždycky sešel vybračet smíchy. Pamatuješ si to?
Já si to pamatuju, protože pro mě tyhle ty příběhy byly velmi, velmi jakoby výrazné, a to byl moment, který jsem opravdu nezvládl, ač jsem ho sám způsobil, protože Jeanine Greinerová, jednička švýcarského týmu, tehdy odhodila kámen a pak teda se pokračovalo, nicméně ten kámen byl umístěn tak, že vlastně žádný z těch týmů se toho kamene nechtěl dotknout, a já jsem v tu chvíli řekl, že kámen Jeanine Greinerové je něco jako posvátná kráva.
Ano, ano.
A v rámci té únavy a toho vyčerpání, které jsme měli, a takových těch náznaků, které předtím byly, tak sám jsem se začal smát tomu svému vtipu natolik, že jsem opravdu musel odejít z tribuny, nechat tě v tom. Vrátil jsem se, zapojil jsem se a v tu chvíli si odpadl ty a odešel. No, ano, to si vzpomínám.
Protože já mám pocit, že pak někdo naopak hodil jako rychlý kámen do kruhu, který jich spoustu vyrazil, a já jsem na to zareagoval, tak když se kácí les, létají třísky, a tím jsem zase jako odboural sebe. No nic, ale musím říct, že takhle. Bylo to 12 dnů toho olympijského turnaje a 30 přenosů. Je to prostě velká porce a jsme jenom lidé, takže jsme si prostě na ten zápas asi tak nějak dovolili asi polevit. Za sebe bych to takhle jako chápal.
No, my jsme ještě chodili na tiskové konference, které tam byly, čili to nebylo tak, že by člověk prostě praštil ze sluchátky a měl volno, ale ta příprava byla poměrně masivní, ten turnaj se nějak vyvíjel, museli jsme ho pečlivě opravdu sledovat, počítat a neudělat žádné chyby, takže jo, bylo to opravdu velmi solidní.
No a pak možná asi současný vrchol curlingové popularity a možná řekněme až mánie přišel s manželi Paulovými na olympijských hrách v Pekingu, a na to zavzpomínáme s Karlem Kubeškou za chvíli.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Jiřím Kalembou.
Vracíme se s Karlem Kubeškou k povídání o curlingu a teď vzpomínky, které byly velice příjemné, protože se poprvé v olympijské historii týkaly i českého curlingu. Stalo se tak na olympijském turnaji v čínském Pekingu, kde se manželé Tomáš a Zuzana Paulovi jako první Češi představili pod pěti kruhy. My jsme s Karlem měli tu čest jejich zápasy komentářem doprovázet, a mě by asi nikdy, Karle, nenapadlo, když jsem se v roce 2007 velice náhodou pokoutně dostal ke komentování prvního záznamu z Rostyl, že by se mohlo stát, že se curling bude řešit v hospodách a chlapi se budou hádat o to, jestli měl být powerplay zahrána v šestém nebo sedmém endu, a že se na zápasy bude koukat na 500 000 lidí. Mám teď možná ještě trošku husíku, že když se na to vzpomenu, tak by mě zajímalo, co to udělalo s tebou, tahle ta etapa.
Bylo samozřejmě naprosto skvělé a asi mě nenapadají žádné přilehavé superlativy, že jsme měli konkrétní českou stopu, že jsme měli české zástupce na olympijských hrách v curlingu, a bylo jasné, že to veřejnost bude zajímat a že i ti, kteří se o sport příliš mnoho nezajímají, tak najednou zastříhají ušima. Pardon. A budou prostě sledovat curling. A potvrdilo se to na všech stranách. Stopa Zuzky a Tomáše Paulových je patrná i teď po relativně dlouhé době. Poté, co vlastně válka na Ukrajině převálcovala celou řadu aktivit, které mohly následovat hned po olympijských hrách, tak nenásledovali. Protože zkrátka se to nehodilo, jo, aby byly nějaké veselé rozhovory na nějaká roztomilá témata, tak místo toho samozřejmě jsme řešili vážné věci. Takže trochu nám to ubralo, ale nic to nemění na tom, že Zuzana a Tomáš přestali skvělými ambasadory českého curlingu. Velmi důstojně odehráli svůj turnaj v kategorii Mixed Doubles a ukázali cestu dalším českým curlerům, že to prostě jde. Jo, v minulosti se o to pokoušeli muži, to jsme už zmínili, pokoušeli se o to i ženy. Věřím, že ten okamžik, kdy v tom tradičním čtyřkovém curlingu tam budeme mít českou reprezentaci, se blíží, ale nic to nemění na tom, že první v pořadí byli Zuzka a Tomáš a je tomu tak dobře, protože veřejnost tam zavnímala nejen sport jako takový, ale zavnímala velmi pozitivně i příběh toho, že jsou to manželé, že jsou to, řekněme, mladí lidé, kteří mají své občanské a profesní životy, obojí v pořádku, a to si myslím, že bylo pro curling po té reprezentativní stránce úplně to nejlepší.
Já si myslím, že právě ta část příběhu, že jsou to vlastně amatéři, kteří se tomu sportu věnují ve volném času po práci, že se kvůli tomu berou dovolenou a všechny, nevím, úspory dávají na to, by mohli cestovat, hrát turnaje a vlastně splnit si ten olympijský sen, který měli. Takže to muselo určitě oslovit spoustu sportovních fanoušků. A na to konto byla vlastně zajímavá ta konfrontace proti, neříkám všem, ale některým reprezentacím, které mají vlastně téměř profesionální podmínky. A teď mluvím třeba o Kanadě. Když ten zápas nevyšel, tak za mě to byl jeden z nejhezčích curlingových zážitků, které jsem u mikrofonu mohl mít.
Byl to mimořádný zápas a česká dvojice tam měla v jednom okamžiku velmi blízko k vítězství a možná i malý kousek štěstí na straně Kanady nakonec způsobil to, že jsme tuhle tu důležitou výhru nezískali pro české barvy a naopak tedy Kanaděni se tím pádem vyšvihli do nadstavby.
Když vlastně mluvíme o Kanadě, což je velmoc tohoto sportu s milionem registrovaných hráčů, tak mě vlastně napadá, a nevím, jestli jsem se na to někdy vůbec ptal, kdo je třeba tvůj oblíbený hráč?
Já jsem na tuto otázku odpovídal už před mnoha lety a opravdu je to strašně dávno na nějakém kempu v zahraničí a tam jsem uvedl dva hráče. Uvedl jsem Russe Howarda a uvedl jsem Gyushua. Tehdy Gyushu byl velmi mladý a naopak Howard už byl zralý hráč. A nedlouho na to se tihleti dva pánové vlastně spojili a v Torínu získali zlaté olympijské medaile. Čili byl to takový příběh v příběhu, řekněme, pro mě, že jsem si vybral jako své oblíbence nakonec dva chlapy, kteří spojili své síly, nebo kteří spojili své síly a vyhráli zlatou olympijskou.
Tak myslím, že vzpomínek na komentování jsme posluchačům nabídli dost a já bych se v další části našeho rozhovoru rád věnoval také tvé trenérské činnosti a vůbec stavu curlingu v Česku.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Jiřím Kalembou.
Karel Kubeška jako nadšený curler, Karel Kubeška jako komentátor, to jsou polohy, které u našeho hosta Prostoru pro dva už známe, ale co Karel Kubeška jako reprezentační trenér a člověk, který vede svůj ženský tým, tak Karle, jakým způsobem vlastně probíhá práce s týmem, jak ty se jako trenér vzděláváš a kam vlastně míříte?
Obecně se říká, že trenérská práce je těžká a ten, kdo to nikdy nedělal, takže to vlastně nedokáže úplně pochopit.
Ale říká, v Česku tady to dělali skoro všichni.
Říká se, že ještě mnohem těžší je trénovat ženský tým a pak se ještě říká, že ještě těžší je trénovat ženský tým, ve kterém má trenér svého potomka. A vlastně všechny tyhle podmínky se ve mně spojily a já odhaduji, kolik přes 20 let, no hodně přes 20 let vlastně trénuji tým, ve kterém je kapitánkou moje dcera Anna. Dokonce jsme s Anou i odehráli dvě mistrovství světa jako pár. Mistrovství světa v kategorii Mixed Doubles před už tedy řádkou let. A já musím říct za sebe, že mě to zaprvé baví, že jsem se naučil chápat sport v té týmové podobě a v té, řekl bych, jakoby ženské týmové podobě, což na rozdíl od některých nevnímám jako něco, řekněme, mírně negativního nebo pejorativního, ale jednoznačné je, že tam určitá specifika jsou a je třeba je vnímat. A za ta léta věřím, že jsem se vypracoval v osobu, která to dokáže nějakým způsobem vnímat, odstínit a využít. Ale samozřejmě krom ženské reprezentace jsem v minulosti a i v současnosti tedy trénoval jiné kolektivy. Teď momentálně jsem trenérem juniorské mužské reprezentace, která se dlouhodobě, teď už v podstatě 10 let, pohybuje na úrovni čtvrtfinále B skupiny mistrovství světa, čili není to nic úplně slavného. Pokusíme se tedy vrátit český curling v té juniorské kategorii zase zpět do A skupiny mistrovství světa. Za sebe musím říct, že mě trenérská činnost baví a vnímám to jako něco, čím jakoby splácím určitý dluh vůči té nastupující generaci, která by měla být vedena někým, kdo má zkušenosti, má za sebou něco. Konec konců i kvůli té trenerské činnosti jsem začal studovat na Univerzitě Karlově nejvyšší trenerskou třídu, kterou jsem tedy po značném vypětí sil nakonec získal a to studium jsem úspěšně ukončil a jsme v tomto okamžiku, tuším, jenom asi dva v České republice, kdo mají specializaci curling a nejvyšší tréninkové vzdělání. Takže je mi jasné, že bez studia, bez doplňování těch znalostí, že to prostě nejde. Čili ano, snažím se, no. Chyby dělám, nejsem dokonalý, ale snahu mám.
Mám dvě věci, které mě během té tvé výpovědi napadly. Ta první je, že je vlastně neuvěřitelné, že celý život ty a tvoje dcera Anna jste spojeni v tom týmu, že nikdy nepřišel bod, takže by ona řekla, tak to už v životě ne. A jako...
Možná ten bod přišel, já jsem ho přehled.
Ale zkrátka jste to jako táhli pořád dál. Tak se zamýšlím, protože taky jsem otec dcery vlastně nad tím vztahem, že to asi musí být jako hrozně fajn a musí to být jako hrozně přínosné pro vás oba, takhle ten vztah u toho milovaného sportu takhle prohlubovat.
Já věřím, že tomu tak je. Až někdy budeš dělat rozhovor s mojí dcerou, tak se jí na to opatrně zeptej a uvidíš, jestli to bude publikovatelné nebo ne. Samozřejmě vždycky je to o nějakém vzájemném respektu a o vnímání na obě strany. Jinak to prostě nejde a oba jsme se museli za tu dlouhou dobu poučit z nějakých chyb a věřím, že se nám to spíš dařilo.
A poslední věc, která mě k tomu teď ještě napadá, k té ženské reprezentaci. Vy jste se snažili také o postup na olympijské hry, to bylo v té kvalifikaci v roce 2017 v Plzni. Hráli jste i semifinále mistrovství Evropy. Jakým způsobem ve stále těch amatérských podmínkách i s nějakými třeba personálními změnami je... Jak se vlastně dá držet krok s tou evropskou potažmo světovou špičkou?
Je to nesmírně náročné, protože jsme amatéři, jak už tady konec konců zaznělo, čili musíme kloubit sport se zaměstnáním a s rodinným životem a s dalšími věcmi. K tomu výčtu, který si řekl, bych ještě přidal, že jsme byli šestí na světě, což považuji za vůbec největší úspěch, protože šesté místo na mistrovství světa, za to se o basketbalistech psalo půl roku a jejich
trenér se psali knihy.
Jejich trenér získal statut trenéra roku a byl to neuvěřitelný úspěch. My jsme skončili šestí na světě ve sportu, který u nás příliš velkou tradici nemá. Je to olympijský sport. A myslím si, že nikdo se o tom příliš ani nezmínil. Čili to já vnímám jako obrovský úspěch, kterého se nám podařilo docílit. Ale ty personální změny tam samozřejmě jsou. V tom ženském kolektivu přichází mateřství, konec konců moje dcera Anna má syna, kterému je něco přes rok. Další hráčka z týmu Bětka Zelingrová, dříve Baudyšová, má měsíční dceru Klaudii. Musíme s tím pracovat, doplňujeme tým, hledáme nové hráčky, je to vždycky nějaký proces. Jednoduché to není, ale myslím si, že se nám celkem daří.
Tak a na závěr našeho rozhovoru si budeme povídat o českém curlingu a také o knihách.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Jiřím Kalembou.
Aktuální stav českého curlingu, to je moje první otázka na Karla Kubešku v závěru našeho rozhovoru. Karle, jak to s českým curlingem vypadá, kam míří?
Myslím si, že to s českým curlingem vypadá dobře. Je to zásluhou opět prostě nadšenců a lidí, kteří ten sport milují. Máme teď, myslím si, ve všech reprezentacích máme nakročeno docela dobře, což uvědomíme-li si, v jakém okamžiku olympijského cyklu se nacházíme, tak je spíše dobré. V mužích máme relativně zkušený tým, v ženách se vrací dlouholetá kapitánka, takže tyto dvě reprezentace by měly mít šanci získat nějaké olympijské body. V juniorech, juniorkách věřím, že něčeho dosáhneme. Vozíčkáři, těm se daří, ti jsou teď na cestě vzhůru. Mixed doubles jsou na úrovni, která opět nás naplňuje nějakou nadějí, že bychom mohli opět zopakovat kvalifikaci na olympijské hry. Čili ano, myslím si, že v pořádku.
Tak a poslední kapitola našeho povídání se bude věnovat knihám. Já tady před sebou vidím publikace, ta první se jmenuje Curling, kterou si napsal ty a dal si do ní své poznatky, zážitky, zkušenosti s tímto sportem. Co tě přimělo to všechno dát do knihy?
Knih o curlingu je na světě relativně hodně. Dokonce jsou publikované i povídky z curlingového prostředí, třeba o mládeži. Je to, neříkám, že úplně běžné. Dokonce jsem viděl třeba turecký film o curlingu.
Turecký?
Turecký, ano. Opravdu turecký, se vším všudy i s turečtinou. Tak fakt je toho hodně o curlingu. A v Čechách pořád nic. Čili řekl jsem si, že se to ujmu. Dlouho jsem přemýšlel nad titulem. Titul curling je nepochybně tedy přilehavý. Podtitul, který jsem tam dal, je Lesk i bída. Protože za těch 30 let plus, které máme od začátku, tak jsme zažili chvíle dobré a chvíle výborné a i chvíle, které nebyly úplně dobré, které možná si jimi každý sport musí projít, možná v každém větším kolektivu prostě nastanou okamžiky, které jsou třeba trochu trpké a bolavé. Asi to k tomu patří. Snažil jsem se tam vlastně popsat všechno z toho, co jsem já prožil, takže proto takový to podtitul.
Takže pokud by vás zajímalo, jak je to s Leskem a bídou curlingu, tak knihu si samozřejmě můžete také koupit. No a poslední kapitolou toho povídání je věc, která nás také spojuje a já vlastně dodnes nechápu, jak je možné, že jsme se k tomu odhodlali. Po olympijských hrách v Tokiu, kde jsem komentoval závod Adama Ondry a na chvilku jsem mu přisknul medaili, kterou pak nakonec nezískal, tak jsem o těch svých pocitech Karlovi vyprávěl, protože my se od olympiády v Soči tak v pravidelných kvartálních intervalech scházíme na kávu a probíráme, co život přinesl. A Karel vlastně nějakým způsobem dal impuls k tomu, že jsme napsali knížku právě o Adamu Ondrovi, olympijském lezení sportovním a tom závodu. Jak jsi věděl, nebo co tě jako pušlo, že k tomu jako dojdeme?
To je opravdu zvláštní příběh. Mně zkrátka nějak v tu chvíli, když jsi o tom vyprávěl, tak mě to přišlo natolik zajímavé, že jsem si řekl, že by se o tom prostě lidé měli dozvědět. Se všemi těmi pozitivy i negativy, ty samozřejmě víš, že jsi vlastně udělal něco, co nebylo úplně v pořádku, no, byť to udělal jsi to jaksi s těmi nejlepšími úmysly, ale mně to přišlo právě natolik lidské a natolik v zásadě s možností vyvodit jakoby pozitivní důsledky. To znamená, že si udělal něco, co se nepovedlo, ale si člověk, udělal to prostě z lásky a udělal to prostě proto, že si chtěl lidem přinést to nejlepší. A tak jsem chtěl, abychom o tom napsali. A napsali jsme, no.
Je to krásné, je to krásná tečka za tím naším povídáním, ale doufám, že ne příběhem. Ta kniha se jmenuje Medaile na chvíli a Karel Kubeška mi k ní tedy dopomohl. A jsem rád, Karle, že si pomohl k tomu naplnit éter a vysílání Rádia Prostor s příjemným povídáním a díky ti moc za to.
Já moc děkuju za pozvání a samozřejmě těšte se na curling.
Ano, tímhle tím jsme se vždycky odhlašovali a těšte se samozřejmě i na další hosty a vysílání Rádia Prostor.
Prostor pro dva a Jiří Kalemba. Každé pondělí ve 4 odpoledne.